Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið sem að í rauninni enn og aftur var faktist ekkert svar. Ég var nú að spyrja hvað, ég var nú sérstaklega að vísa til þeirra peninga sem að standa út af 278 miljónir sem hafa ekki skilað sér inn í sjúkratryggingarnar í formi þessi þjónustusamning sem þó gerður við SÁÁ. Það má þá líka í kjölfari tala forvarnir hvað heilbrigðisráðherra sjálf að gera í sambandi við forvarnir og ástæða þess að SÁÁ talaði það að geta ekki tekið við einstaklingum undir lögræðisaldri var einfaldlega komið kjölfarið á því sem að sjálfur heilbrigðisráðherra hafi sagt að það ætti nú kannski ekki við að einstaklingar undir lögræðisaldri væru í meðferð á slíkri stofnun. En eins og ég segi enn og aftur betum á ef duga skal og að þegar við erum að tala bara SÁÁ þá ekki bara SÁÁ. SÁÁ eru þeir aðilar sem sjá nánast allan fíkni vandan í landinu.
Þá tekur til málsverður sinni hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.